Suður kjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, við erum að fjalla hér málefni sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og ég er hérna með spurningu fyrir hann þessi byrjun. Ekkert kemur fram í umfjöllum um málefnisvið 13 sjávarútveg þann vanda sem felst í núorðandi strandveiðikerfi. Við sjáum það kannski best í haust hversu ósegjanlegt kerfið er. Nóg er eftir að veiða en ráðherra segist ekki mega heimila fiskveiðar. Á í alvöru ekkert að gera til að koma í veg fyrir svona ástand að ári liðnum. Og til dæmis auka frjálsa strandveiðar eða það hentar. Það er mjög gott fyrir byggðir landsins. Og síðan seinni hlutan vil ég fara út í laxeldið. Laxalús er pláa og mengum frá laxeldi og náttúrulega stofnar, lax og silungs, eiga á hættu að spillast varlega vegna þess. Og þess vegna spyr ég hversa framtíðar áætlanir er það að það, á viðkomum stöðum að setja og gera skyldu að fiskeldi verði sett í land. Og síðan hitt sem ég langa líka að vita, það eru í sambandi við greiðslur vegna þess að nú er þarf að greiða tölvast fyrir hérna, eldisleifi í Nóri. Hvort það standi til að gera eitthvað svipa hér að láta að hérna, þeir sem vilja fara út í laxeldið greiði almennlega bara á svipaðhátt og í Nóri fyrir þetta og þá líka í hvaða ráðstafan eru gerðar til að sjá til þess að mengun frá þessum eldi valdi ekki tjóni á íslenska náttúru.
Þá svarar hæstvirtur